Il politica culturali miaj Karsten Schwil. Nilaqom għal-programmi ħor fis-sensi la il-politika kulturali. Miaj fi-studio l-lum għandi l-Kristina Borċ. Insellem lek, Kristina.
Grazzi, insellem lek, grazzi tal-istedina.
Grazzi li lek tal-lajta. Kristina, ili ftit nafek f'ambiti differenti, marbutin piuttost ma' kuntesti ta' politika kulturali attuali fil-prattika, għanajtek, forsi iktar mill-li xaħġa teoretika, iktar xaħġa fis-seħ. U kif konna nitkellmu qabel ma bdejna issa kif għanamlu waqt il-programm, anke b'referenza għal xi esperjenzi tiegħek, proġetti, kollaborazzjonijiet, kemm Malta, kemm kif ukoll barra minn Malta. U fil-fatt naħseb xi ħaġa jsu komuni li qed toħroġ minn programm ieħor hija din fejn mistiedna jiġu minn noqsma differenti ta' prattika kulturali artistika. Ġieli qas direttament. Minn dak l-aspett. Imma b'xi mod fil-esperjenza tagħhom kemm professjonali kemm personali għandhom din namra dik il-kelma naħseb tiġini l-aħjar li jaqdu l-affarijiet li jaqdu nies differenti li għal anke saħħa li jaħdmu ma' nies li jiġu minn disċipplini differenti li ma jiffokawx fuq disċipplina waħda partikolari. U dal programm qed jipprova jagħmel hekk. Allora jienu naħseb anke fil-mistiedna għat il-Kristina żgur speċi nixtieq ikolli taħdita qasira magħhax propju fil-mod kif narak tersaq lejn disċiplina ta' l-edukazzjoni, tal-kreattività, tal-kollaborazzjoni kulturali, tal-arti viziva imma mhux biss u kif tinterpreta da kollu nasibu konna skambju interessanti. U xi ħaġa li qtitni proprju aħna niskellmu qabel nippreparaw dal-programm kienet din ħaġa li għatli dwar il-bilanċ, il-kważi teknika li trid tiżviluppa, ovvjament mhux waħda, huma tekniċi vari li adattaw. Li wieħed biex jisur jrid jittakilja sistemi riġidi ċertu drabi u żgħid dan il-kliem, però mhux biex tibqa' ġo fihom, mhux biex tibqa' ġo sistemi riġidi, tirrispettahom, taħdem magħhom, imma bil-kreattività tipprova issib l-ispazji. Għal minn banda ġieni f'moħħi dak li kien jikseb Michel Deserto dwar strateġiji u tekniċi. Li speċi ċertu drabi tkun isek il-guerrilla fighter u tattakka s-sistemi billi tipprova tinfett u ssibda xej metodoloġiji differenti. U l-banda l-oħra wkoll xi ħaġa jekk li għal qalbi nħobb ngħid anki f'lectures u hekk, dak li kien jikteb TS Eliot dwar Mastery and Escape li inti kważi trid tkun isek ħallil tajjeb ħafna taf is-sistema kif taħdem biex imbagħad tinfida. Biex huma taħdimha minn ġewwa kważi. Anke b'dak l-element tal-lob ta' playfulness speċi. Ma nafx dan stess li inti għax li qed nirrifletti fuq hekk xi stimola ġofik.
Naħseb l-ewwel reazzjoni tkun għall-kelma li għadek kif użajt issa playfulness. Naħseb dika tirrappreżenta tajjeb ħafna dak li nipprova nagħmel. Fis-sens fix-xogħol tiegħi inħoss li l-kritika hija importanti imma l-kritika titkun b'saħħitha ma fl-istess ħin ironika. Dik hija qisu l-lingwa biex ngħidu hekk li forsi nista' ix-xogħol jidħol fija ironika ma kritika. Ġifieri aħna naħseb dik il-kelma oġbitni ħafna kif użajtha li sa ċertu punt qisu ħar toħroġ weħida inħossa jew issa alright ġejt konxja ta' dan il-metodu ta' din teknika imma fil-bidu qisu naħseb ħarġet pjuttost b'mod organiku. Minna ħal-oħra s-sistema riġida dik xi ħaġa li jinħoss ħafna mhux biss fid-dinja tal-arti, fid-dinja tal-kultura ma f'ħafna aktar sistemi u istituzzjonijiet. U hawnhekk jista' nista' naqgħad ir-rwol tiegħi bħala artista jew creative practitioner ha u anke ir-rwol tiegħi bħala edukatriċi. ġifiri naħseb emmek anzi fuq livell pedagogiku kien l-ewwel fejn jien ħassejt isma' hawnhekk xi ħaġa mhix toġobni. U naħseb dik kienet l-ewwel reazzjoni tiegħi u l-ewwel darba li ġejt aktar konxja ta' ħadd il-ħaġa u infatt kienet waħda mir-raġunijiet għaliex jiena libt aktar għall-freelancing. Xorta għadni nallem, issa aktar nallem fuq livell part-time u livell post-sekundarju u b'mod privat, imma inħoss il-bżonn li nersaq il-bot minn dik is-sistema reġida.
Inti titkellem qed nimmaġinak hekk isu wieħed jew waħda minn daw il-tightrope walkers, il-kelma bil-Malti mhux qed tiġi, imma taċ-ċirku speċi. U qed nimmaġinak li tlaqt forsi mill-arblu li fej il-ħabel marbut iktar institutzjonalizzat l-edukazzjoni. L-esperienza tiegħi ta' ħafna nies forsi anke dawk qed jismawna skola, sixth form università, u b'xi mod tibqa' daqsxejn dik il-forsi anke riġidità. Imma jisuk intom jixja fuq dal-ħabel dejjem qed tmur iktar lej il-ftuħ.
U naħseb anke dik l-idea li qiegħda fix-xifer li jaf li jekk tieħu pass żejjed jaf taf kif li huwa riskju imma riskju huwa parti again. Huwa metodu ħanejdu hekk naħseb metodu hija kelma tajba għal dan ir-riskju li importanti li nieħdu. Imma ovvjament ikun calculated risk. Xi ħaġa oħra li semmejt inti l-istituzzjoni u l-kritika tagħha. Infatti fil-formazzjoni tiegħi l-istituzzjoni il-kritika tal-istituzzjoni mill-perspettiva artistika u kulturali kienet xi ħaġa importanti ħafna fil-formazzjoni tiegħi u min jien illum bħal artista u x'nagħmel jien illum fix-xogħol tiegħi tal-arti. Jiġifieri dik il-kritika xogħlijiet artistiċi li jikkritikaw istituzzjonijiet bħal mużew jew gallerija, l-mod kif jaħdmu, il-mod ta' x'tip ta' kultura qiegħda tiġi preżentata li forsi l-tip ta' kultura hija ta' ċertu tip li faċli talaqna ġo kaxxa jew in-nuqqas ta' trasparenza. Allora dawn il-ħafna aspetti li jiffurmaw u ffurmaw parti importanti ħafna mill-
biex nagħtu eżempju anke assemmies biex inkunu konkreti, intu tajt hekk qed tfakkarni fil- parteċipazzjoni tiegħek u forsi jew tista' tispjega ftit ovvjament ftit aħjar inti. Għaliex anke fl-aspetti tax-xogħol tiegħek fl-arti hemm l-aspett tekniku, amministrattiv, project management u fissin dak artistiku kreattiv li huwa interessanti għax ġo fik innifsek u mistiedin oħra semmew għadin trid tipprova tilħaq dak il-bilanċ li ġieli pereżempju xaħpa l-Oscar Wilde kiteb dwaru illi għandek dawn l-aħwa l-amministrazzjoni u l-arti illi ma jaqblux li huma l-opposti imma li għandhom bżonn il-ġurġin.
Ekko.
B'xi mod. U ġieni f'moħħ il-proġett li inti parteċipajt fih, fakarni, u l-konkur kien ikkurat minn Rejfel, Vella, fej kellek dal-aspett ta' nisa fid-dinja maskili, tal-speċi patriarkat tradizjonali. Fil-kuntest tal-edukazzjoni, u l-intom ħarstu leħ mill-entità artistika kreativa, un sakra il-performance li kellek, l-involvit l-udjenza stess, l-Universal Antika, il-Belfalletta, fej sfuq ħafna livelli bdejt b'mod forsi sottili, b'mod ta' tixpruna daqxej ħsieb, ma' mux qed tagħmel lezzjoni formali, ħanetek. Bdejt tilha fuq ħafna livelli. Ma nafx huwiex forsi simboliku tax-xogħol kif topera, jew le, dik xi ħaġa li ħallejt warajk issa, u ftaħt toroq oħra.
Le, naħseb għadni fuqha. Palma semmejt l-ewwel l-element playfulness, ironiku, ma' kritiku u anka sottili. Forsi jirrappreżenta anka ftit jien minn jien għal-dilha ġifieri minn mix-xogħol tiegħi artistiku, eċetera. Ma naħsibx li nista' niddefinixxi lil innifsi bħala persuna ta' ħafna volum, qawwi jew xi ħadd aggressiv jew hekk. Allura naħseb il-kritika hija aktar sottili imma straight to the point taf kif
tasal
eħe li xorta tasal u li forsi xorta tisat niggis
naħsab tal-mubilt n-saqsik spuċi xinuba forsi fosk dawk laffariet li tħoss illi inti fil-prattika tijak immanki għaxwara kollox dakwa kontesta diskussjoni ta' notas sensi la kolla il-politika kulturali għanda tkun iktar attenta għalija, ġvri l-kritika lejx jiex nasab kullħat ukoll għandu ċertu pet hates għana jdullu mek partikolari tiegħi personali ħafna drabi offert ta' governanza jew relazzjonijiet fuq livelli ta' politika kulturali kemm tat-territorju lokali kif ukoll barra jiena fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea pereżempju. Jiena milli rajt dwarek naf illi kemm bħala kritika, manki bħala fej tmiss bidejk, għandek id-dinja tar-relazzjonijiet fuq livell ta' komunitajiet fej jitlu n-nisa. Fej jitlu tfal. Ma nafx jekk għandi xi impressjoni tajba jew hemm xi affarijiet oħra li tajt il-kritika għandha tħares lejk dawn l-affarijiet.
Naħseb fuq żewġ livelli. Fuq l-ewwel livell naħseb nistgħu nsemmu din l-idea li we categorize everything into boxes. Ġifieri jinħobb inħares ħafna lejn approċċi iktar mill-li multidisciplinari, interdisciplinari u transdisciplinari.
Spiegħu mela, x'inhi d-differenza?
Fejn? Ovvjament din hija
interdisciplinari u multidisciplinari.
Din hija ovvjament il-viżjoni tiegħi. Jista' jiġi xi ħadd jinterpreta mod ieħor, imma jiena nemmen ħafna fuq il-livell u metodi tematiċi. Allura inti jista' jkollok tematika u jiena nista' nitratta min saħan semmu il-prezenza ta' nisa fil-soċjetà patriarkali, biex nżommu nissa eżempju. Jina nissa nipprezenta b'mod artistiku, nissa nipprezenta b'mod forsi aktar teatrali, aktar mill visual arts, jew nista nipprezenta b'mod feminist minn studji li għandhom x'jaqsmu eżempju mat Center for Labor Studies għadin fil-kontest tal-Università. Għalija dak huwa metodu multidisciplinari. Interdisciplinarju fejn għandek tematika waħda imma importanti li dawn id-disciplini u l-oqsma differenti qegħdin jidħlu f'xulxin, wieħed jagħti lill-ieħor jirreaġixxu għal xulxin u mhux ġust bħal meta inti għandek play fit-teatru. Għandek it-teatru, għandek ix-xenarju, għandek il-mużika u għandek il-kant. Għalija dak huwa aktar multidisciplinarju fejn għandek disciplini differenti jagħtu f'direzzjoni waħda. Mentri interdisciplinarju għandek ħafna direzzjonijiet skambji lemmu hawn u l-qofol tibqa' it-tematika.
Din tisimgħu il-programm Il-Politika Kulturali miegħi Karsten Xwieraq. Pawza, Kristina, konta tiġibli f'moħħi impressjoni, immaġni ta' dialogu f'dal iskambju bej elementi differenti. Però naf illi l-approċċ tiegħek lejn dak li tippratika huwa essenzjalment mamur minn nies ma mur minn esperjenzi, ma mur minn stejjer.
Ekko.
Ġuna sab, anki li li taffaxxinani il-ħaġa kif wieħed jista' jimxi minn kunċetti forsi teoretiċi, wieħed jirrifletti fuqhom, l-istudja dwarhom, imma mbagħad jipprova jara xi seħħ fir-realtà, ħalli forsi anki jmur lura fuq dak li kien qed jaħseb dwaru, jgħid isma' li ħadmitx. Ħadmet. Għandek dik it-test ta' tar-realtà jekk inkollu jinbidlu. U f'dittini parti ta' taħdida tagħna, veru nixtieqek ma nitlef xi ċans li nsaqsik dwar ftit esperjenzi li fil-kamp tiegħek u naħseb anke fi ftit żmien, f'numru ta' ftit snin, bnejt fuqhom. U tarax li forsi esperjenza waslitek għal oħra. Jiena fi ftit snin ilu kont waħda mill-ftit żgħażagħ Malta li attendejt u partiċipajt fil-proġess tal-żgħażagħ li kien qed jiltaqgħu Salzburg. F'skambju interessantissimu ta' isu capacity building, immaġina jekk isek għandek ċentrali nukleari u ħaġa twassal għall-oħra exponentially, speċi, u kien hemm anke riżultat interessanti li ħarġu minn dak il-proċess. Mbagħad mill-kuntest Ewropew anke kellek esperjenza l-Amerika Latina, ma nafx tistax tiftaħ ftit fuq, speċi meta tħabbad l-idejat mar-realtà x'joħroġ?
Ir-realtà importanti ħafna lija. Ġifieri l-applikazzjoni ta' elementi teoretiċi għalija hija xi ħaġa fundamentali. U ma kienitx faċli biex nasal għalija. Ġifieri kien hemm numru ta' snin fejn kont qed infittex, kont qed nipprova nifhem kif dan l-interess ta' dialogu in-nies, l-esperjenzi fil-ħajja ta' kuljum, l-istejjer, kif dawk jistgħu jagħmlu sens fix-xogħol tiegħi. Dejjem kien hemm dik is-sensittività lejhom, imma naħseb mhux dejjem kont inqishom bħala parti mill-proċess kreattiv artistiku espressjoni tiegħi. Ovvjament, biż-żmien, bl-istudju, b'esperjenzi differenti, fosthom naħseb importanti li ngħid li ħafna minn dan kien grazzi għall-esperjenzi barra minn Malta. Ovvjament, iltaqa' ma' nies ġodda, ma' idea ġodda u fl-aħħar mill-aħħar eħe, dik l-idea tar-realtà hija importanti ħafna għalija. L-esperjenza ta' Salzburg kienet punt. Issa ilu kważi 3 snin li mort hemmhekk, wasl kienet eżatti fil-punt fejn jiena ħadt id-deċiżjoni li naqleb minn full time għal freelancing. Allura kienet push aktar u boost importanti ħafna fejn inti tiltaqa' hemmhekk ma' nies minn madwar id-dinja 50 żagħżugħ u żagħżugħa, kulħadd b'idejat differenti imma kollha sa ċertu punt għan wieħed ta' skambju, dialogu u bidla pożittiva fis-soċjetà u l-applikazzjoni ta' dan kollu. Ġifieri eħe, dik kienet esperjenza.
Iż anke mument formattiv bħal meta jgħid nagħmel sena studja barra jew kun isek xali pit-toroq, inti fi każ tiegħek qatt ħankun iktar flessibbli ħadd tagħti kważi li lekin nifsek iktar spazju biex toħloq dik id-dinja ta' xogħol li rid inti.
U spazju ta' ħsieb ukoll. Għaliex fil-ħajja ta' kuljum, fis-sistemi riġidi li konna tinsemmu qabel, ma jkollok xi ċans li taħseb daqshekk għax tispiċċa vittma ta' din il-magna daqshekk kbira.
U kif ikkuntrastat kważi qed nimmaġina l-esperjenza kważi idillika la Thomas Mann fil-muntanji.
Tinħas esperjenza idillika.
Tal-Awstra. U mbagħad kemm bej proġetti fejn irġajt missejt ma' sfidi importanti, sinifikanti, anke kif kont qed tgħidli fl-esperjenzi tiegħek tal-Brażil u tal-Arġentina.
L-esperjenza ta' Salzburg naħseb kienet qisu konferma biex li tibbustjani li jisma' id-direzzjoni naħseb li hija tajba. Naħseb għalija kienet dik, imma kien hemm ukoll takeaways importanti li u li għadni r-ritorna tal-ġurnata tal-lum meta nsibni fis-sfida li isma' eħe jew ma jimpurtax. Meta naslu għall-esperjenza tal-Amerika Latina, hija esperjenza pjuttost innovattiva għalija qisu madwar sena ilu fil-Brażil, Rio de Janeiro u Buenos Aires l-Arġentina, l-ewwel darba li mort l-Amerika Latina li ħassejt Rio de Janeiro mod speċjali huwa biex ngħidu hekk każ kumpless. Mhux faċli naħseb li naqbad nanalizzah anke għaliex m'għamilx biżejjed żmien ma nħossniex komda daqshekk li nitkellem fuq imma kienet tidher biċċar il-kumplessità l-isfidi li l-artisti hemmhekk u nies fil-kultura jħabtu wiċċhom magħhom minħabba sistemi burokratiċi, nuqqas ta' trasparenza, diffikultà fir-riżorsi, żbilanċ li naħseb li żbilanċ huwa xi ħaġa li jikkaratterizza mhux ħażin is-sitwazzjoni tal-Brażil anke fuq livell soċjali bħal ma nafu.
Fil-fatt intu titkellem qed niftakar dax-xhur anke qudiem l-isfida kbira tal-COVID-19 li naħseb forsi ma ġietx b'sorpriża, kif ma ġietx sorpriża f'ħafna partijiet tad-dinja, imisu ħarġet iktar fir-reljef kemm hemm dawn l-iżbilanċi kbar li mhumiex biss finanzjari, fil-fatt intu qed bissemmej direttament il-finanzi, imma immissu l-oqsma kollha.
Ekku, il-benesseri tal-bniedem fuq il-livell tal-ħajja ta' kuljum. U li jien li m'għamilx ħafna żmien hemmhekk, nimxi fit-triq fit-toroq hemm ħassejta straight in your face, tista' tara l-iżbilanċ, il-kontrasti tista' tarhom quddiemek il-ħin kollu.
Ġra għalhekk u forsi għalhekk ukoll qed tgħid illi trid iktar ħin biex tipproċessa u taħseb fuqha. Jiġu napprezza hekk onestament qed tgħid li forsi għadu kmieni u għadu diffiċli. Però xi ħaġa naħseb li tolqot li l-ħafna nies jippratikaw fil-qasam artistiku kulturali edukattiv, anke soċjali b'mod ġenerali, u jagħmluha għax dak iħobbu jagħmlu, dak jafu jagħmlu, u jagħmlu li forsi anke b'sens ta' responsabbiltà li dak għandhom jagħmlu. Però quddiem dawn l-iżbilanċi kollha, ma nafx ġieli kien hemm momenti fejn dawn mhux xi ħadd bħali għandhom bżonn, dawn għandhom bżonn jien naf iktar tobba. Għandhom bżonn iktar nies li jtuhom l-essenza. Ma nafx għax kellek dawn il-momenti.
Taħseb li ġieli ġejta affaċċjata b'dawn l-argumenti, imma ma naħsibx li qatt ħsibtom jiena per se. Għax l-ewwel ħaġa nemmen li il-kultura, l-art, il-kreattività tista' ġib bidla. Imma man fl-istess ħin nemmen li mhux se tkun hi li ħadd biddel dik il-problema, dik is-sitwazzjoni. Ġifieri ma nafx, hekk eżempju qed nitkellmu fuq jiġini f'moħħi eżempju ta' proġett soċjali komunitarju ġewwa Houston, l-Amerika, ta' Rick Lowe li jitratta fuq social housing. Qed imorru lura d-disajnijiet imma għadu għaddej sal-lum. Bħal artist mhuwiex social worker u jien li naħdem fid-dinja soċjali inħossa forsi din il-kritika. L-artist mhuwiex dak li se jsolvi l-problema, ġifieri naħseb dik inżomma qudiem għajnejja, imma fl-istess ħin nemmen li permezz ta' ċertu mistoqsijiet li nista' nqajjem, jew permezz ta' ċertu kritika, jew permezz ta' ċertu dialogi u ħsibijiet, jista' jwasslu bit-tama at least li jwasslu għal diskussjonijiet ġodda. Again, forsi semmejt inti għax għandhom bżonn aktar tobba, jew aktar social workers, jew ambientalisti, ma nafx. Again, hemmhekk insiba ftit problematika dak l-approċċ għaliex inkella ħa nerġgħu naqgħu dak li konna ngħidu qabel, kulħadd fil-kaxxa tiegħu li jiena bħala tabib m'għandux għalfejn inkun nafx qed jagħmel l-artist u viċeversa, mentri le. Jiena nemmen li dan l-iskambju għandu jisir bejn l-oqsma differenti, imma ovvjament nħossu nieqes ħafna.
Fil-fatt, biex nagħlqu għax wasalna fl-aħħar tal-programm, forsi anke bħala l-aħħar kumment, kważi kont se ngħidlek jekk tħares lura, ma anke fil-preżent għax inti għadek għaddejja ħafna proġetti u proġetti ppjanati anke għal-ġejjieni, tara hekk jew esperjenzajt momenti fej kellek hekk għall-inqas indikazzjoni jew konferma żgħira li dal-approċċ jaħdem. Ta' nies minn oqsma differenti li jiddialogaw. Iżda nies li ħerġin minn kaxxi differenti, minn kxaxxen differenti u tara li iva, ara, qed naslu kien hawn bidla u kien hawn ħsieb kritiku, kien hemm anke l-imġiba li mbidlet. ma nax forsi fil kontest ta' tfal, per eżempju, li huma tant fundamentali le fil-bidla, għax dejjem ngħidu, il-bidla tibda.
Minn qed żgħira. Ħankun onesta fuq livell lokali bħalma qed inħassu nieqes u forsi daw l-esperjenzi aktar jieħduni għall-esperjenzi li jiena kelli barra minn Malta. Jekk ħansemmu t-tfal dejjem nara li t-tfal huma aktar disposti, aktar flessibbli, kapaċi jaddattaw ħafna aktar minn li nimmaġinaw li jistgħu. Allura again nerġa' nasal għal kunċett tal-edukazzjoni kemm hu importanti li qisna eħe nitfgħu dik in-naqra ta' injezzjoni every now and again forsi biex inħeġġuhom jimirħu il-barra minn dan il-kurrikulum daqshekk vast u riġidu.
Ġidan minkejja li dejjem għandek konverzazzjoni għaddejja fuq livell anke nazzjonali, sforzi anke minn l-università stess, politika edukattiva li tmiss m'aspetti oħra ta' politiċi oħra, li kważi kważi ġilli tipprova tmur l lin minn injezzjoni kif qatt l-inti, imma li tipprova jsir terġa' timmanipula s-sistema kollha kemm hi, biex ma jkollokx biss jisu ftit, ma jkollok is-sistema kollha kemm tinbidel.
Eħe, aktar hija aktar minn injezzjoni fil-fatt hemmhekk naqbel. Żejn l-injezzjoni imma se jisu toħloq ir-ripple effect.
Eħe, u li tipprova jsu l-isforz twessaw l lin. Biex nagħla, naħseb kważi immorru lura fil-bidu, meta semmejt inti dik il-kelma ta' sens tal-op, playfulness, sens ta' kurzita, li naħseb jekk wieħed jitrawen fiha. U anki jisib edukaturi għalli ma forsi anki fi spazju pubbliku tagħna, nies li jħossuha mhux jisu kważi biex jagħmlu xogħol jew mod pedagogiku, mhux jħossuha fihom, tista' twassal iktar.
U mhux biss fuq livell tal-lob tat-tfal sa ċertu punt, imma dan il-ħsieb tal-lob fil-ħajja ta' kuljum kif nistgħu napplikawh anke aħna bħala adulti.
Nirringrazzjak ħafna Kristina tal-ikod mijaj fidel konverzazzjoni u nirringrazzja Sembija tal-li kienu maħna u koll.